Aisha Kone, ini nyantuma.
Monsieur Somogo.
Mungelende koson iko lakota, ani munde lakota.
Munane ko lakota, lakota ne mokere kumbi wele ko lakota. Ne moge sur nore ko lakota e, parce que ay bara chamanke malie. Donc ay joro chama fane refne ga education konna la. Donc ce qui fait que né et Lakota marqué dans là, parce que là moi j'étais passionnée de la transformation agroalimentaire depuis demsenia là. Donc aller né amené corriger kojugun yala ne fait on a, parce que nous met ta famille voisine on a kataganyama ku blanc ata feré sugula. Donc du coup acte son oma kuma la surunyara nga revu réaliser olla nya da la ko Lakota. Lakota o yanga produit marqué
o te menon ko fe ti ve fe munum baile ma ti se kunu fara nya fanya
ne ve fe munu baile ma o e an yiri den kenowi ana nga yiru na we wele ko na fe ka oluge fe sugo ya were en fe no e jus de fruits ya sur conservateur makala colora makala ne we oluge en même temps ne be tisanu glane do ko ko infusion chauta ane musota ka muka imbuna la madunga kenya la sabatilima. Donc ne be olude ke
abe minu mbayele ma seneke feun dron de rowa wal ma ngokono jiriw de ro nabutike kana ku bayele ma
seneke feun de do ani ngokono yuru fene bala ngokono yuru ame olune seneke feun ni nyagami koluge infusion yi mais seneke feun yere olebege nan feun ani jouye ani demsenu nga complément alimentaire ka dofra demsenu nga fanga kan u adun ketara olu ye sɛnɛkɛ fɛnw ye.
Dumuni fɛnw dɔrɔn de do ba walima munin ta ba la mun bɛ kɛ mɔgɔ farisogo la.
Ne ka porodo an bɛ don min na ko bi sisan dumuniw dɔrɔn de don fɔlɔ mɛ don n'a nataw la porojɛ wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ transformasiyɔn kɔnɔ an ka kan ka se ka minnu fana valorize.
Sisan aw ka fɛɛrɛ in kɔnɔna na u bɛ aw ka sannikɛlaw bolo cogo jumɛn na n'o y'aw ka kiliyanw ye.
Alhamdulilayi an bɛ dugu caman na bi min tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn ye. An bɛ Mali kɔ kan n'o y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye an bɛ yen komi n'a fɔ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan o ye Dakar dugu kɔnɔna ye an bɛ Abidjan an bɛ Guinée an bɛ Burkina an ka produits bɛ Faransi fɛnɛ ne bɛ se ka Ala fo de ka Ala barika da ne ka kiliyanw alhamdulila u nisɔndiyalen don n ka baara kɔnɔna na wa u bɛ baara kuraji don ne yɛrɛ la sabula u mana ne ka fɛn produit ta u bɛ tila ka segin ka na ne jaabi mun ye o ye jaabi ye jaabi min bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya min bɛ ne yɛrɛ fana encourager ka dɔ fara cɛsiri kan ani timinandiya kan.
I ka baara in kɔnɔna na i kelen de b'a kɛ wa walima i ni mɔgɔ wɛrɛw de b'a kɛ.
Ayi n kelen t'a kɛ Mali kɔnɔna na ne mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ nka ni n bɔra ka taga dugu wɛrɛ la i n'a fɔ an filɛ nin ye Dakar yan sisan n bɛ se ka n balima dɔw bɛ gɛrɛ n na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Aw mɔgɔ hakɛ joli de bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna na.
An bɛ don min na i ko bi an bɛ mɔgɔ 8 bɔɲɔgɔnko la.
Sisan aw ka baara in kɔnɔna na a bɛ komi a bɛ participer mun ye sifinnakaw ka baarako ye ani Mali marabagaw cɛla bɛ cogo jumɛn na.
Bon an bɛ wagati min na sisan an bɛ an timinadiyalen don sifinnakaw ka tagaɲɛ sabatili la sabula ni sifinnakaw ye ɲɛ sɔrɔ jamana o bɛ yiriwa. Bon an ni Mali marabagaw bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na bon an kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ n'u sera ka an dɛmɛ k'an ka cakɛda la yiriwa o ka di an ye kosɛbɛ.
A ser'u ma wa?
Bon an kɔni b'a ɲini sabula n'i kɛra bolola baarakɛla ye bamananw ko ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ si t'i to so kɔnɔ ko fɛn bɛna d'i ma i sigilen i bɛ wuli de i b'a ɲini ni wulila k'a ɲini a ka ca ala fɛ ala bɛ sagaba don kow la.
I bɛ fɔri kɛnɛ kan yan n'o ye FIDAC asiɲɛ 31 ye i ni minnu nana ka na a jirali kɛrɛ in kan a bɛ sɛnɛgalew bolo cogo jumɛn na.
Ne bɛ sɛnɛgalew bolo u bolo fila la n bɛ se k'o fɔ alihamudulila n'i y'a ye san o san an bɛ na an bɛ kariya ka na standi sara wariba la ka na an sigi seke sɛnɛgalew kɛlen k'an minɛ u bolo fila la k'an ka produits minɛ u bolo fila la o ye avantage ba ye anw bolo sɛnɛgali jamana kɔnɔ yan nɔ.
A ka baara in kɔnɔna na i bɛ se ka i da don gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ.
A gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban n'i ko ko i ka baara kɛ n'i ko i ka nɔgɔya kɛ i ko i bɛ sɔn gɛlɛya de fana ma an ka baara gɛlɛya hali k'a dan ka se ka jamanadenw ani jamana afrikanw yɛrɛ population africaine na sensibilise ka consommation locale kɛ a ma nɔgɔn koyi a ma nɔgɔn parce que mɔgɔw degelen do produit importew ra ka se k'a fɔ ko kɛnfɛn be k'an yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ ko an ka dun ka mɔgɔw la sensibilise o ye gɛlɛya dɔ ye k'a ɲini ka financement fɛnɛ sɔrɔ k'i ka cagɛda la ta ɲɛ o fɛnɛ ye gɛlɛya belebele ye an bolo donc baara ye a gɛlɛya a tɛ se k'a fɔ ka ban n'an ko an b'an da dɔ la an be dɔ de fɔ an be dɔ to yen
Aisha Kone, ininche.
Nse.